VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Hari ini tanggal 17 Mei 2022. Yang juga merupakan Hari Buku Nasional Indonesia, bertepatan dengan hari jadi Perpustakaan Nasional. Apakah minat membaca buku masih tinggi nih di era digital ini? Laporan Utami Husin seputar minat baca di Indonesia juga dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Taiwan prihatin akan penembakan gereja Amerika Serikat, hujan deras picu banjir di India, 8 tewas. Video pembantaian buka kembali luka keluarga Suriah. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya, Dubes Palestina katakan konflik dengan Israel adalah persoalan politik, bukan agama.
Ketika memberikan kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Zuhair memaparkan bahwa Palestina terbentuk oleh komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang awalnya dulu tinggal bersama dalam damai.
Selain itu, pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei lalu, suhu maksimum di wilayah Indonesia mencapai 33 hingga 36,1 derajat Celcius.
Peneliti Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan fenomena cuaca yang dirasakan semakin panas akhir-akhir ini diyakini sebagai dampak dari semakin parahnya krisis iklim.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Korea Utara memobilisasi militernya untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19, kata media pemerintah. Sementara itu dilaporkan hampir 270 ribu orang lebih menderita demam dalam satu hari. 6 orang meninggal, lapor media pemerintah. Jumlah kematian resmi menjadi 56. Hampir 1,5 juta orang atau 5,7% populasi Korea Utara sakit sejak pemantauan dimulai pada akhir April. Para ahli percaya jumlah kasus penularan varian Omikron itu lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh angka, mengingat kemampuan Korea Utara yang terisolasi terbatas dalam melakukan tes. Dan negara itu telah menutup perbatasannya sejak awal 2020. Belum jelas berapa banyak dari mereka yang baru sakit yang mengidap COVID-19. Walaupun melaporkan angka infeksi yang tinggi, Korea Utara belum menanggapi tawaran bantuan dari Korea Selatan. Kementerian Unifikasi Seoul yang bertanggung jawab atas urusan antar Korea pada Senin telah mengirim undangan yang mengusulkan pembicaraan tingkat kerja tentang bagaimana Korea Selatan bisa membantu Korea Utara dalam upaya mengatasi epidemi itu. Selama bertahun-tahun, keluarga Siam berpegang teguh pada harapan bahwa suatu hari mereka akan dipersatukan kembali dengan putra mereka Wasim, yang mereka yakini ditahan dalam penjara pemerintah Suriah. Wasim hilang hampir 10 tahun lalu di satu pos pemeriksaan. Harapan itu menguap begitu mereka melihatnya dalam video yang baru dibocorkan. Wasim termasuk di antara puluhan pria yang matanya ditutup dan diikat, kemudian satu demi satu ditembak dan dilemparkan ke parit oleh agen keamanan Suriah. Video itu memicu gelombang kesedihan dan ketakutan yang melanda keluarga puluhan ribu warga Suriah yang hilang dalam perang saudara yang berlangsung lama di negara mereka. Setelah video itu beredar online, ribuan orang menontonnya untuk mencari jejak kerabat yang hilang. Video itu bertanggal 16 April 2013, dua hari setelah Wasim yang kini usia 39 tahun, ayah dua anak, menghilang di satu pos pemeriksaan dekat kamp pengungsi Palestina di Yarmouk di pinggiran Damaskus. Menurut Syrian Network for Human Rights, lebih dari 100 ribu orang masih hilang lebih dari 11 tahun sejak konflik Suriah dimulai. Beberapa hari setelah video yang menunjukkan pembunuhan itu terungkap, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengeluarkan amnesti bagi ratusan tahanan. Presiden Taiwan mengutuk penembakan di sebuah gereja Taiwan di California oleh seorang pria yang dilaporkan didorong oleh kebencian terhadap pulau itu. Dalam briefing di Taipei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, John Eu, mengatakan Presiden Tsai Ing-wen menyatakan prihatin. atas insiden itu dan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang terlibat.
Kami sedang mengikuti perkembangan terbaru kasus ini.
Kami mengikuti perkembangan terbaru kasus ini dan kami akan membantu orang Taiwan di luar negeri melalui berbagai saluran, kata Joan E. David Chow, usia 68 tahun dari Las Vegas, Selasa diperkirakan muncul di pengadilan negara bagian California atas dugaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Polisi mengatakan dia menyembunyikan bom Molotov sebelum melakukan penembakan hari Minggu dalam pertemuan yang dihadiri umumnya orang-orang tua Taiwan di gereja di Orange County di luar Los Angeles. Satu orang tewas dan 5 terluka, yang tertua usia 92 tahun dalam insiden itu. Sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat di wilayah timur laut yang terpencil di India, kata para pejabat Selasa. Beberapa stasiun kereta api tidak berfungsi karena banjir, kata Nazrin Ahmed, seorang pejabat tinggi pemerintah di distrik di Mahasau, Assam. Ia mengatakan bahwa hampir 200 ribu orang di distrik itu terisolasi dari wilayah lainnya di negara bagian itu karena jalan dan jembatan yang menuju ke sana tertimbun tanah longsor atau rusak berat. Militer mengerahkan sejumlah helikopter untuk membantu upaya penyelamatan. Sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah ditutup di ibu kota Iran dan beberapa wilayah lain Selasa sewaktu badai pasir kembali menyelimuti Teheran. Televisi pemerintah melaporkan badai kali ini merupakan badai pasir parah ketiga di Iran sejak pertengahan April. Kualitas udara diberitakan sangat buruk dengan polusi debu sangat tinggi akibat adanya badai tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Alshun, kembali meyakinkan masyarakat bahwa pertikaian di kawasan itu adalah persoalan politik. Penegasan ini penting karena di Indonesia, konflik Palestina sering dianggap berlandaskan agama. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ketika memberikan kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Zuhair memaparkan bahwa Palestina terbentuk oleh komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang awalnya dulu tinggal bersama dalam damai.
Al-Yahud, هناك من عاشوا معنا في يافا وفي مناطق مختلفة في فلسطين وكانوا يعاملون معاملة.
Banyak orang Yahudi yang masih tinggal bersama kami di kota Yafa. Tidak ada masalah. Kami melakukan muamalah atau berinteraksi sosial secara biasa sesuai tuntunan yang ada, kata Zuhair di Yogyakarta, Selasa 17 Mei. Zuhair mengisi ambassadorial lecture bertema The Future of Palestine, Paving the Way for Sustainable Peace. Kondisi mulai berubah pasca deklarasi Balfour pada 1917 yang membuat seolah-olah bangsa Yahudi diberikan rumah. Sejak saat itu sejumlah pihak mulai berusaha memelintir apa yang pada awalnya sebuah konflik politik menjadi perang agama. Zuhair juga mengatakan justru bagi bangsa Palestina konsep Ahlul Kitab mendekatkan agama-agama yang ada. Konsep ini menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Islam memiliki kedekatan karena agama mereka sama-sama Semitik atau Samawiyah. Persoalan selama 74 tahun ini tidak selesai karena masalah politik yang muncul dipropagandakan untuk kepentingan tertentu oleh kelompok-kelompok yang berkonspirasi. Tidak mengherankan katanya jika krisis di Palestina tidak selesai sampai hari ini.
أعيش هذه الفترة وهي فرصة لي أن أكون بينكم ذكرى 74 عاما على نكبة فلسطين.
Hari ini kita sudah 74 tahun dalam memori mengenang apa yang disebut dengan Nakba atau hari ketika pada 1948 Israel menempati Palestina. Sejak saat itu 6,5 juta warga Palestina menjadi pengungsi tersebar di seluruh penjuru dunia merasakan penderitaan kedzaliman yang dipicu oleh konspirasi politik oleh beberapa negara untuk mengelabui fakta. Tambah Zuhair. Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid menyebut penyelenggaraan kuliah umum ini adalah bentuk dukungan universitas tersebut bagi perjuangan bangsa Palestina. Bukan kali ini saja berbagai bentuk dukungan terutama penggalangan dana dan sumbangan pemikiran telah dilakukan Universitas Islam Indonesia sejak 10 tahun terakhir.
كما علمنا فلسطين في الدولة هي الدولة الأولى التي اعترفت باستقلال إندونيسيا.
Seperti sudah kita ketahui bersama, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan itu sendiri, kata Fatul memberi alasan. Dalam kesempatan kali ini, Universitas Islam Indonesia juga menyampaikan sumbangan dana 100 juta rupiah bagi rakyat Palestina melalui duta besarnya. Universitas Islam Indonesia akan memberikan beasiswa bagi 5 mahasiswa Palestina setiap tahunnya, satu di antaranya di Fakultas Kedokteran. Saat ini ada 2 orang mahasiswa Palestina yang menempuh pendidikan master di Universitas Islam Indonesia, baik melalui beasiswa maupun biaya sendiri. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dampak krisis iklim yang semakin kentara tampaknya kini semakin dirasakan langsung oleh banyak pihak. Terbukti dengan cuaca panas yang menerjang berbagai wilayah, baik di dalam maupun luar negeri dalam beberapa waktu terakhir. Peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan fenomena cuaca yang dirasakan semakin panas akhir-akhir ini diyakini sebagai dampak dari semakin parahnya krisis iklim.
Misalkan kalau kita bicara soal banjir, curah hujannya semakin tinggi dan juga semakin sering, itu karena si krisis iklim ini tadi. Baik juga dengan cuaca panas ini, memang pancaroba ya pasti cuaca kita panas, tapi memang dengan krisis iklim ini ya akan semakin diperparah gitu kenaikan suhunya. Kemarin juga BMKG sudah, Bu Dwi Korita ya, bilang bahwa berdasarkan catatan BMKG 1,5 derajat itu sudah dicapai di Jakarta gitu ya, padahal seharusnya tercapainya itu masih 2030 gitu.
Pantauan dari BMKG menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei lalu, suhu maksimum di wilayah Indonesia mencapai 33 hingga 36,1 derajat Celcius. Adapun suhu tertinggi yang mencapai 36,1 derajat Celcius tercatat di wilayah Tangerang, Banten, dan Kalimarau, Kalimantan Utara. Emisi dari kebakaran hutan dan masih bergantungnya penggunaan terhadap energi kotor, menurut Adila, menjadi faktor utama penyebab krisis iklim di Indonesia. Berdasarkan Nationally Determined Contribution atau NDC, sektor energi di Indonesia menjadi penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar di tahun 2030 mendatang. Hal ini dikarenakan 88% energi listrik yang digunakan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama batubara. Sejak awal tahun ini, Indonesia berulang kali menyatakan komitmennya untuk beralih menuju penggunaan energi terbarukan. Walaupun mengakui kompleksitas peralihan menuju energi terbarukan, Presiden Jokowi menyatakan akan menggunakan presidensi G20 untuk memperkuat komitmen transisi di bidang energi. Jika pemerintah tidak bertindak sesegera mungkin, Adila memperingatkan dampak kerugian ekonomi yang cukup besar dapat timbul akibat krisis iklim.
Berdasarkan modeling dari Bappenas juga, ternyata ya krisis iklim ini akan menyebabkan kerugian sebesar 544 triliun dari kurun waktu 2021 sampai 2025. Dan yang paling besar kerugiannya itu adalah di sektor pesisir, ya tadi, kenaikan muka air laut. Nah, jadi ya selain Indonesia itu menjadi penyumbang terbesar, ya seharusnya kita juga kayak sadar diri gitu. Kita sangat-sangat rentan dengan krisis iklim dan kerugian ekonominya bahkan lebih besar.
Sementara itu, dalam pesan yang diterima oleh VOA, Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, menjelaskan fenomena suhu udara terik yang terjadi pada belakangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, katanya, posisi semu matahari saat ini sudah berada di wilayah utara ekuator yang mengindikasikan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau, di mana tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujan akan sangat berkurang, sehingga cuaca cerah pada pagi menjelang siang hari akan cukup mendominasi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, Hari Buku Nasional Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei bertepatan dengan Hari Jadi Perpustakaan Nasional. Hari yang digagas pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan ketika itu, Abdul Malik Fajar, bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan tingkat pendidikan literasi di Indonesia. Setelah 20 tahun diperingati, apa yang masih menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan minat baca tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Hingga awal tahun ini, tidak sedikit pejabat terkait yang mengutip beberapa survei terakhir yang tersedia yang menyebutkan rendahnya tingkat literasi atau minat baca di Indonesia. Menurut Monica Nur Lastiani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta,
sudah basi. Saat kita bicara tentang minat baca, masyarakat khususnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, itu sangat tinggi, terbukti dengan bagaimana masyarakat memanfaatkan perpustakaan, tempat-tempat baca, sudut-sudut baca, dan juga semua jenis perpustakaan yang tersebar.
Monica bahkan mengaku tidak lagi khawatir akan minat baca yang rendah. Hasil survei Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di DIY termasuk tertinggi secara nasional. Maulina Muzirwan, co-founder komunitas Klub Baca Yogyakarta, sependapat, tetapi masalahnya adalah kualitas bacaan mereka. Ia menengarai masyarakat masih banyak yang lebih suka membaca di Twitter atau media sosial lainnya. Sementara itu, masalah menjadi sorotan Monica adalah jumlah bahan pustaka yang terbatas. Ia menyatakan tingkat terbitan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan di negara-negara lainnya. Ketua Redaksi Perusahaan Penerbitan PT Bentang Pustaka, Imam Risdianto, mengakui ada penurunan jumlah terbitan. Tetapi ia mengacu hanya pada masa selama 2 tahun belakangan. Sebelum pandemi, pengajuan ISBN setiap tahun mengalami kenaikan. Artinya, orang yang membuat buku semakin banyak. Pada masa pandemi, lanjut Imam, semua penerbit memang menghadapi situasi yang tidak memungkinkan untuk menerbitkan dalam jumlah banyak.
Karena pembatasan itu, sebetulnya penerbit itu hampir tidak bisa berjualan.
Penerbit termasuk Bentang Pustaka, ujar Imam, menggunakan alternatif yang tersedia untuk mengatasi hal tersebut. Situasi tidak menentu akibat pelonggaran dan pengetatan pembatasan yang silih berganti membuat penerbit akhirnya terpaksa mengurangi kapasitas produksi. Imam menyebut angka 30 hingga 50%. Berkenaan dengan sinyalemen sedikitnya terbitan yang kurang mengimbangi minat baca yang besar, Maulina melihat salah satu faktornya adalah royalti yang kecil bagi penulis.
Daripada menggantungkan hidupnya dari menulis aja, ya mending kerja yang lain kan, daripada dia cuma nulis buku, nggak menghasilkan apa-apa.
Imam menjelaskan ongkos produksi adalah komponen terbesar dalam penerbitan buku. Penerbit rata-rata menyisihkan 10 hingga 12% royalti dari harga buku. Menyambut Hari Buku Nasional, Monica menyampaikan pesan tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan perpustakaan.
Komunikasilah dengan kami sehingga kami bisa memiliki treatment buat yang menginginkan bahan pustaka tetapi tidak bisa hadir di perpustakaan.
Maulina menyisipkan tips untuk gemar membaca.
Nggak usah langsung baca buku yang menurut orang-orang hype, tapi mulai dari apa yang kamu suka. Nggak usah lihat tebal tipisnya, tapi konsistenlah membaca. Kayak sediakanlah waktu sehari minimal kayak baca 5-10 halaman.
Di sisi penerbit, Imam terus mengampanyekan pesan untuk membeli buku asli.
Sederhana saja ya, membeli buku asli atau membaca buku asli. Kalau misalnya tidak punya uang, bacalah di perpustakaan.
Selamat Hari Buku Nasional, Utami Husin, VOA Washington.
Perdana Menteri Swedia pada hari Senin mengumumkan bahwa Swedia menyusul Finlandia akan mengajukan permohonan keanggotaan NATO setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan permohonan Swedia dan Finlandia itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Rusia.
Menteri Swedia Magdalena Andersson secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah Swedia untuk bergabung dengan NATO. Dia didampingi oleh pemimpin oposisi Swedia, Ulf Kristersson.
As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security, but also contribute to enhanced security in the Baltic Sea region and for NATO as a whole.
Sebagai anggota NATO, Swedia tidak hanya akan memperkuat keamanannya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keamanan di kawasan Laut Baltik dan NATO secara keseluruhan. Hari ini, laporan tim kerja dan kesimpulannya dibahas di Parlemen Swedia dan dukungan terhadap permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO diberikan secara luas.
Pengumuman itu disampaikan menyusul perdebatan di Riksdagen atau Parlemen Swedia menunjukkan adanya dukungan besar bagi Swedia untuk bergabung dengan NATO. Langkah Swedia diambil setelah negara tetangganya Finlandia hari Minggu juga mengumumkan pihaknya akan bergabung dengan persekutuan 30 negara itu. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu, opini publik di Swedia dan Finlandia menunjukkan penentangan kuat terhadap gagasan bergabung dengan NATO. Namun dukungan bagi keanggotaan NATO meningkat cepat sesudahnya. Perubahan sikap Swedia yang bersejarah setelah lebih dari 200 tahun. memberlakukan kebijakan non-blok kemungkinan akan membuat gusar Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi dalam pertemuan CSTO atau Organisasi Traktat Keamanan Kolektif, sebuah persekutuan militer antar pemerintah di Eurasia, Putin mengingatkan dirinya tidak punya masalah dengan negara-negara itu.
Что касается расширения, в том числе, нет проблем с этим.
Sejauh soal perluasan, termasuk anggota baru Finlandia dan Swedia, Rusia, saya ingatkan Anda, rekan-rekan yang baik, tidak punya masalah dengan negara-negara itu. Karena itu, tidak ada ancaman langsung terhadap Rusia dengan penyertaan negara-negara itu.
Tetapi Putin menambahkan, perluasan infrastruktur militer di teritori itu sudah tentu akan menuntut tanggapan kami yang akan didasarkan pada ancaman yang tercipta.
Setelah bertahun-tahun melakukan persiapan dan testing, pesawat antariksa NASA yang terbaru hampir siap menuju ke orbit asteroid yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Para ilmuwan berharap perjalanan tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap asal-usul bumi. Berikut laporan VOA.
Di ruang laboratorium propulsi jet NASA yang bersih, para insinyur memberikan sentuhan akhir pada pesawat ruang angkasa Psyche. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, maka Psyche akan menjadi pesawat antariksa pertama yang mengorbit asteroid yang kaya kandungan metal itu. Para ilmuwan berharap ini juga akan menjadi petunjuk untuk mengungkap asal-usul bumi. Asteroid yang dinamakan Psyche itu terletak di antara planet Mars dan Jupiter sekitar 2,4 miliar kilometer dari Bumi. NASA bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dari misi proyek ini yang dipimpin oleh Universitas Arizona. Lindy Elkin Stanton, peneliti utama misi Psyche, mengatakan,
"Such an exciting moment. What you see behind me here is a..."
Ini adalah momen yang menyenangkan. Ada pesawat antariksa yang berfungsi penuh dan bekerja dengan sempurna yang siap untuk berintegrasi ke roket dan diluncurkan. Untuk mencapai ke titik ini, dibutuhkan waktu 11 tahun.
Pesawat antariksa itu telah menjalani pengujian yang ketat, misalnya menentukan dan mempelajari usia dan sifat asteroid itu. Para ahli mengatakan, Psyche tampaknya merupakan besi nikel dari planet sebelumnya, sebuah cikal bakal kunci dari sistem tata surya. Maria De Soria adalah insinyur sistem muatan yang bertugas sebagai teknisi Psyche.
The hypothesis is that this is the core of a planet that...
Hipotesisnya adalah ini merupakan inti dari sebuah planet yang karena bertabrakan dengan benda lain, telah robek lapisan kulitnya dan terbuka, sehingga kita dapat mempelajarinya.
Studying Psyche, we will be able to better understand how it was formed, its origins, and that will also allow us to understand the origin of our own Earth and the solar system.
Dengan mempelajari Psyche, kita akan lebih memahami bagaimana ia terbentuk dan asal-usulnya. Dan itu juga akan memungkinkan kita untuk memahami asal-usul bumi dan tata surya kita sendiri.
Para ilmuwan percaya bahwa inti bumi kita serupa itu. Walaupun karena kita tidak dapat melihat atau mengukur inti bumi secara langsung, misi Psyche dapat memberikan wawasan penting tentang pembentukan tata surya kita dan planet berbatu lainnya seperti Merkurius, Venus, dan Mars. Pesawat ruang angkasa ini akan diluncurkan pada Agustus mendatang dari Cape Canaveral, Florida. Wahana itu akan terbang melewati Mars untuk mencapai asteroid Psyche selama 3,5 tahun dan setelah tiba di tujuan akan mengorbit asteroid selama 21 bulan. Misi Psyche juga akan menguji teknologi komunikasi laser baru yang memungkinkan transmisi lebih banyak data dengan lebih cepat antara wahana antariksa dan bumi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Industri mode masih menjadi salah satu penyebab polusi terbesar di dunia, menciptakan emisi karbon lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh gabungan industri penerbangan dan pelayaran. Demikian menurut data PBB. Sebuah perusahaan rintisan di Barcelona mengubah botol-botol plastik menjadi baju kerja yang berkelanjutan dan mengubah budaya membuang dalam industri tekstil. Berikut laporan selengkapnya.
Keinginan kita mengikuti tren dan membeli baju baru setiap pergantian musim kerap bertentangan dengan keinginan yang kian besar untuk hidup yang lebih ramah lingkungan. Industri fashion adalah konsumen air terbesar kedua dan bertanggung jawab atas 8-10% emisi karbon global, lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh gabungan semua penerbangan internasional dan pelayaran laut. Ini dikemukakan oleh program lingkungan hidup PBB. Bahan-bahan kimia berbahaya, transportasi global barang-barang, dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang menambah biaya lingkungan dalam industri pakaian. Sekarang ini, bahan-bahan daur ulang semakin populer. Circular yang berbasis di Barcelona berkolaborasi dengan Santanderina, salah satu pabrik tekstil terbesar di Spanyol, dalam menciptakan baju kerja yang berkelanjutan. Siklus sirkular berkelanjutan Santanderina S360 Degree dirancang untuk memperpanjang siklus pakai serat, mengurangi permintaan bahan baku, dan memulihkan bagian baju yang berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau insinerator setiap tahun. Luis Ribo, salah seorang pendiri sirkular, mengatakan, sekarang sudah waktunya untuk berpikir berbeda mengenai tekstil. Ia mengatakan,
tantangan besarnya adalah mengubah dinamika dalam industri ini yang sangat mencemari lingkungan dan berkontribusi pada ketimpangan sosial di dunia. Saat mungkin kita mencapai itu, mitra-mitra kami yang memproduksi tekstil berkelanjutan adalah contoh jelas bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Tetapi tantangan yang kita hadapi sangat besar. Industri tekstil telah membuat kita terbiasa memperoleh semuanya dengan cepat dan dengan harga sangat murah.
Santanderina adalah salah satu perusahaan tekstil Spanyol pertama yang merangkul ide ramah lingkungan. 4 tahun silam mereka memulai skema di mana mereka menerima baju lama yang dicabik-cabik dan kemudian didaur ulang. Mereka telah memproduksi katun dan polyester daur ulang selama 1 dekade lebih. Sekarang ini, 1/3 produksi mereka adalah bahan daur ulang atau dibuat dari bahan organik. Circular juga bermitra dengan Rory Foundation, LSM lokal yang mempekerjakan perempuan korban KDRT dan perdagangan manusia. Setelah beberapa pekan mengikuti pelatihan kerja dan kerja berbayar, partisipan siap bergabung di pasar kerja. Mara del Carmen Moreno adalah kepala divisi pelatihan di LSM tersebut. Ia menjelaskan bahwa timnya membuat aneka produk dari bahan daur ulang.
Kami perlu 15 botol plastik untuk membuat 1 celemek. Kami juga membuat seragam untuk staf dapur. Dan begitu baju itu didaur ulang lagi, kami menggunakan hasilnya untuk membuat produk lain seperti tas belanja.
Campanile adalah bagian dari jaringan hotel di berbagai penjuru Eropa. Mereka adalah satu dari 27 klien Circular. Hotel ini memiliki 27 pegawai dan baru-baru ini mulai menggunakan seragam yang sepenuhnya dibuat dari bahan daur ulang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Keju biasanya dikaitkan dengan Prancis, tetapi kini Inggris menyaksikan peningkatan minat warga mudanya dalam proses pembuatan keju. Jumlah merek keju yang diproduksi pembuat keju usia muda cukup besar di Inggris. Kantor berita ITV menaksir jumlahnya sekitar 1.600 orang, 2 kali lipat dari jumlah merek keju di Prancis.
Toko keju ini di Melton Mowbray, Leicestershire, memiliki pilihan keju paling banyak di Inggris. Jenis Blue Stilton populer di kalangan pengunjungnya, tetapi memilih keju bukanlah pekerjaan yang mudah. Toko keju online Cheese Geek mengatakan produsen keju Inggris membuat sekitar 1.000 jenis keju. John Brown mengubah usaha peternakan susunya di Surrey 5 tahun yang lalu. Dia membuat 8 jenis keju dan untuk dia, kunci sukses bisnisnya adalah pilihan serta keanekaragaman keju yang ditawarkannya.
We're not trying to make a camembert that's been made the same way for donkey's years. We are making something different.
Kami tidak berusaha membuat keju camembert yang dibuat dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Kami membuatnya berbeda. Kami tidak bisa bersaing dari segi harga, tetapi kami sudah pasti bersaing dari segi mutu.
Namun diaspora Prancis di Inggris belum bisa menerima kenyataan itu. Johan Meignen adalah imigran dari Prancis. Dia mengoperasikan sebuah toko sandwich atau roti isi di Islington, London selama 6 tahun terakhir. Dia tetap berpegang pada keju Prancis serta tidak yakin keju buatan tanah airnya yang baru ini akan mampu menyaingi.
We always fight, you know, between France and England, like
Prancis dan Inggris selalu bersaing, misalnya dalam permainan rugby, dan itu oke. Tetapi kalau soal keju, menurut saya buatan Prancis tetap yang terbaik.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlin Amkas, dan Arif Budiman. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.